15-chi rasm. Iso Masihning mahovni sog'aytirishi. Bir kuni Isoning oldiga mahov kasalligiga chalingan odam keldi. U Iso Masihning oldiga tiz cho'kib, "Agar sen istasang, meni mahovlikdan pok qila olasan," dedi. Mahov kasalligiga yo'liqqani sababli boshqa odamlar uning yonidan o'tishga ham qo'rqishardi. Lekin Iso Masihda bu odamga nisbatan rahim shafqat bor edi. Iso Masih unga qo'l tekkizib, "Istayman, pok bo'l," dedi. Bu odamning mahovligi ketib, pok-pokiza bo'ldi. U xursandligidan bu haqda hammaga e'lon qila boshladi. Do'stlar, gunoh mahov kabidir. Gunoh bizlarni nopok qilib, Xudodan ayirib turadi. Agar biz Iso Masihga yaqinlashsak, u bizni har qanday gunohdan ozod qila oladi.